Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob seekord teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 7.–11. oktoobrini aastal 2024. Meenutame pastor Albert Tammot tema neljapäeval olnud 120. sünni aastapäeval ja teeme juttu ka pastori tunnustamise päevast, mida adventkirikus tähistatakse selle nädala laupäeval. Samuti tuleb juttu teemal vaimne tervis, kuna tähtpäevade kalendris oli viimane neljapäev just selle teemaline päev. Seejärel kuuleme intervjuud Tallinnas asuvast Püha Johannese koolist lahtiste uste päeva ja konverentsi puhul ning lõpetuseks põikame ka Muhu saarele ning kuuleme sealse nelipühi koguduse tegemistest, kellel muuseas on just praegu ka sünnipäeva kuu. Aga alustame meenutustega.
Nädala Kaja.
Ja nüüd räägime Albert Tammost, inimesest, kelle elulugu on kordades suurem kui maine elu üldse olla saab. Eile tähistati armastatud evangeeliumi kuulutaja 120. sünniaastapäeva. Pärnu Immanueli koguduse emeriitpastor Joosep Tammo. Teie pärinete väärikast pika ajalooga vaimulike suguvõsast. Vaimuelu ei ole Eestis alati just kerge olnud. Millised olid Albert Tammo katsumused sellel teel?
See on selles mõttes nagu huvitav, et inimeste eluteed on ju ise kui nende nagu sünniaastnumbrid on ühesugused, et me tähistasime siin just oleviste kogudus eriti Osvald Tärgi 120. sünnipäeva, nii et tegemist on nagu minu isa puhul sama aasta sünniga mehega, aga ühe tee viib suhteliselt kiiresti Ameerikasse teoloogiat õppima, aga teisel läheb üks 10 aastat küll laevas sõitmisega, küll talu pidamisega, suure pere üles kasvatamisega. See oli isa pere, mis oli isa nii-öelda minu vana isa varese surma tõttu jäänud nagu tema hooldada ja väga erinev nagu algus, aga üks nimet on väga oluline, et mõlemal puhul mängib väga suurt rolli. See möödunud sajandi 20. aastate alguses, see on just pärast Eesti Vabariigi sündi, usuline ärkamine Hiiumaal, eriti ka Läänemaal mujal ja kus väga kiiresti tekisid või kasvasid kogudused üsna suureks. Aga siin selle üle mõtiskledes hakkas mulle nagu silma üks asi, et mida ma olen ka oma ema mälestustest ja eluloost märganud, et tolle aja noorust nagu saatis mingisugune kurbus või niisugune vaimne otsing või rahutus või tänapäeval me nimetame seda depressiooniks ja mida me ka noorte puhul märkame ja niisugune ei ole nagu seda kohta siin maailmas päriselt. Suur esimene maailmasõda on läbi, Eesti on küll vabaks saanud, aga kõik on nagu segane, et kus siin nüüd üks noor inimene oma koha leiaks. Ja vaat nende otsingute käigus on näha ka, kuidas isa siis kõigepealt isiklikus palves leiab nagu selle südamerahu ja siis ka koguduse keskel, see on Harju kogudus, mis ka tänaseni veel Hiiumaal eksisteerib. Ja samal ajal ka selline tuntud väliseesti kirjanik toona, ta ei olnud, veel oli Evald Mänd või Ain Kalmus kirjaniku nimega, ta oli peaaegu ühe küla poisid nii-öelda tolle ajal. Et see on isegi teadud mõttes niisugune sarnane joon niisugusel rahutul ajal, noored inimesed on täis nagu sellist ingelisi rahutusi ja otsinguid ja siis tuleb see avanemine ja nagu meie ütleme, ülevalt sünd ja tahe seda suuremat Jumala riiki kanda endas ja teenide panustada sellesse. See on niisugune esmane huvitav tähelepanek.
Albert Tammo ise on öelnud, et töö Jumala riigis ei ole kunagi tühine. Millisena teie oma isa selle öeldu valguses meenutate?
No tema see põhiline tööperiood langes siiski nõukogude aegest. 1940, seal just ju pööre oli toimunud, Vene väed tulid sisse ja aga sel ajal ta võtab vastu Valkla baptisti koguduse kutse pastoriks saada. Ja siis tuleb Saksa okupatsiooni aeg ja siis pikk selline nõukogude aeg küll Valklas hiljem Pärnus. Ja see minu mälestuse järgi just see, et see mõte, et tööissandas ei ole tühine. Et tegelikult meil on nagu tegemist, me perekonna sisemiselt tajume seda väga hästi ja mõtleme selle üle tänini, et see praktiline elu, mis tuli elada, suur pere, 8 last üles kasvatada ja väga lihtsates kolhoosi elu tingimustes esialgu ehitustöölisena samal ajal kogudusele nii-öelda küttepuud teha ja palvematma ja küttame elasema palvemaes Valklas. Ja et see niisugune vaimne elu ja praktiline elu ei vahetult seotud. See sõna otseses mõttes ei olnud mitte jutluste ettevalmistamine, mida ta tegi ka väga põhjalikult, vaid see oli ka kõige otsmas mõttes käed olid nagu öelda mullas ja selleks, et Jumala riik saaks levida. Ja, siin on väga suur mõttekoht ka täna selle põlvkonnale.
Albert Tammo on veel öelnud, et koguduse liikumine üheks vaimseks pereks peab käima mööda alandlikkuse teed. Mida see tema kohta räägib?
No see olukord Pärnus, kui ta tuli ja kutsuti siia, siis oli selline, et nõukogude võimu poolt oli evangeeliumi kristlaste kogudus praktiliselt nagu suletud, nende palvemaja võeti ära ja kaks kogudus siis pandi ühte väiksemasse palvemaja, mis on täna, on enno tänaval, kõik on olemas ja see oli siis puupüsti täis, oli kaks karjast, aga nagu me teame, et tol ajal ikkagi see vahe oli see, et baptisti kogudustes oli nagu see, me nimetame kinnine leivamurdmine ja põhimõtted leivamurdmist võtavad osa koguduse liikmed või ka sõsarkoguduste liikmed, kellel on nagu see samad usulid põhimõtted. Evangeeliumi kristlaste vabakogudused oli pisut avaramat selles koha peal. Nad ütlesid, et kõik uuesti sündinud inimesed ja võib tulla ka nii-öelda lapseristimise põhjalt ka kogudusse ja võtta osa. Ja see üks niisugune vaidluse koht ja teatud mõttes ikkagi 1953 see koguduse tühendati poliitiliste survel ja isa tuli Pärnu 1959 kutsuti ja see 3-9 selle perioodi see seda üks meelt ei olnud saavutatud ja see koguduse ühtsus, seal on ka alati liitrite küsimus ja kuidas on vennad ja õed. Et see oli üsna raske saavutada, nii et isa ise ütles, et 4 aastat läks selle ühtsuse saavutamiseks ja siis see ühtsus oligi olemas, et aru saame, et me oleme avatud siis mõlemale poolele ja peame üksteise põhimõttest lugu. Ja tulemus on see, et tänase päevani see kogudus on üksmeelne ja niisugune jõuline, traditsiooniline, aga avatud ja need isa jäljed nii on, öelda on tugevad.
Albert Tammo on meile jätnud terve hulk suuniseid, kuidas kogudus kasvaks, et kogudus oleks ühtne. Oma palvetes läbis ta kogu maailma. See on nii õilis ja ilus mõte, kas pole?
Jah, see oli külma sõja aeg ju ja kuna mina magasin samas toas, kus see oli isa töötuba ja iga hommikul kella 5 ajal umbes ta siis luges piiblit, vahest ma ärkasin ka nagu polenist üles ja siis pani põlved maha ja palvetas ja vahest oli ka juttu, mis ta siis palub ja aga tema jah huvitava kombel palus Bushi eest ja Brežnevi eest ja noh kõik need presidendid ja Moskvas mis toimub ja et me võibolla täna niimoodi noh ei julgeks nagu ütelda, et ma palun Putini eest. Aga kui me hakkame sügavamalt mõtlema nagu ka Apostel Paulus õpetab, et kõigi ülemat eest tuleb palvetada ja ilmselt just nende eest rohkem, kes segast ajavad nagu või ei ole alati meile nii meelepärased. Et see oli jah niisugune lai aare ja sügav aare, millega tema ikkagi nagu siiralt ja tõsiselt ja see ei olnud on niimoodi, et lastele midagi öeldud. Ma olen nii tähtis, et ma palun niisugused tähtsate inimeste eest. Et see oli nagu sügav vaimulik tunnetus, et selle maailma asju ei määra ainult mitte poliitikud ja majandus, vaid need tegelikult ohjad on ikka kuskil mujal ja see on Jumala käes on need asjad ja tuleb Jumalat paluda. Et see on suur õppetund tänases ka.
Ka teie olete vaimuliku töötegija, olete õppejõud ja praeguseni koolis õpetaja. Kas selliselt Jumalat armastavaid inimesi nagu Albert Tammo ka kohtate?
Igas põlvkonnas on neid inimesi ja noh, see oleks päris pikk loetelu, kui kõik hakkaks ära nimetama, aga tõeliselt ja Jumal nagu õnnistab ikkagi läbi aegade ja nende niisuguste ustavate, samal ajal ka nagu sügavate vaimulike juurtega inimesi, kes ei kõigu aja tultes siia sinna, kes iga moevooluga ei jookse kaasa, aga samal ajal alati on värsked, et sa nagu nende lähedusest tunnetad, et siin on nagu see vaimulik elu voolab. Ja vahest on võibolla see häda lihtsalt, et me ei märka neid või ei märka õigel ajal ja siis hiljem. Kui nad on juba läinud, siis hakkame nagu lahti mõtestama. Võibolla nagu nüüdki, et nüüd 120 aasta pärast me nüüd märkame, et Oswald Tärk ja Albert Tammo ja neid nimesi võiks ju veel nimetada ja kui neid aastapäevas ikka tuleb. Aga mis ma soovin, et märkame neid inimesi õigel ajal ja peame ikka oma eestvedajaid ja neid, keda Jumal on valinud oma töösse, peame au sees ja toetame neid sellega, mis meil on.
Mälestused on suurim eluaare. Suur tänu, Joosep Tammo, et meiega neid jaganud olete. Olgu meie tänane Albert Tammo 120. Sünniaastapäevale pühendatud meenutus julgustuseks ja täitku meid kõiki igatsus olla Jumala ligi, nii nagu tema meile soovitas. Aitäh teile!
Ja õnnistust ka kõigile, kes on kuulanud ja jäägem ikka Jumala ligi.
Nädalakaja.
Nädalavahetusel 12. oktoobril tähistatakse Adventkirikus pastori tunnustamise päev. Andres Ploompuu, Adventistide koguduste liidu esimees, on nüüd telefoni juures. Kuidas päev on alanud?
Päev on alanud väga ilusti ja toimekalt, kuigi ma pean kohe parandama, et kell mina ei ole esimehe ülesannetes, aga kuulun küll juhatusse ja annan seal oma parima.
Vabandan selle eksituse eest, juhatuse liige on ka väga väärikas amet. Tuleme pastori tunnustamise päeva juurde. Kas te ei oskate niimoodi käigu pealt öelda, kui pikk üldse on selle päeva ajalugu?
Seda ma ei oska öelda, kui pikk on selle päeva ajalugu, aga ma oskan öelda seda küll, et see tuleb sellisest suuremast kristlikust maailmas tähistatavast kirikutööliste kuust. Et siis kristlikus maailmas tähistatakse oktoobrikuud kirikutööliste kuuna ja siis meie kogudus on leidnud, et selle kuu raames oleks väga väärikas tähistada ka pastorite päeva ja siis ongi välja kujunenud selline traditsioon, et igal oktoobrikuud teisel laupäeval on siis selline pastorite tunnustamise päev.
Mida sellel päeval tehakse, kuidas seda päeva peetakse?
Eks otseselt ei ole kellelegi tööjuhist kätte antud ja see sõltubki pigem tõesti igast kogudusest ja igast inimesest isiklikult, aga üleskutse on tõepoolest inimestel siis märgata oma pastorit või vaimulikku seal, kus ta konkreetselt on. Et elus on üldse palju selliseid töid, mis on väga vastutusrikkad, aga neid ei märgata ehk piisavalt ja nende tööde sisu võib jääda ka sageli just kui taustale. Ja pastoriamet on minu hinnangul kindlasti üks selliseid ameteid, kus ka tihti puututakse pastori tasemel kokku küsimustega, et no, mille eest te palka saate või mida te siis üldse teete. Et vahel võib inimestele selline mulje jääda. Selles kontekstis ütlen, et on tegelikult väga oluline märgata pastorit ja tunnustada ja toetada seda, sellepärast, et nad vajavad ka oma töö tegemisel siiski nii öelda tunnustust, inspireeritust, abi ja toetust. Sest noh, kui me vaatame pastori ülesannet kui sellist laiemalt, siis pastori enda ülesanne ju ongi olla selline vaimulik tugi inimestele, aga nad ise vajavad täpselt samamoodi tuge.
Täna on ka vaimse tervise päev ja see, kuhu te praegu juttu juhatasite, on väga õige. Kui palju pastorite vaimse tervise teemadega tegeletakse ja just sellel nädalal, kus on järjest nii vaimse tervise päev kui pastori tunnustamise päev, võiks nende teemade peale mõelda ja neile mõne hetke pühendada?
Ja kindlasti väärib see teema minu hinnangul rohkem tähelepanu kui saab, sest isiklikult olen ka kokku puutunud sellega päris palju, et pastorite seas läbi põlemine ei ole võõras nähtus. Võiks ju küll nii-öelda oletada ja öelda, et pastor just kui tegeleb kogu aeg vaimulike teemadega ja hoolitseb ise oma hinge eest piisavalt, kuid tegelikkuses me kõik oleme sotsiaalsed inimesed, me kõik vajame ka teiste inimeste läheduste tunnustust ja pastori töö võib olla ajuti väga nõudlik ja ma just siin juures juhiksingi tähelepanu sellele, et võib-olla vajavad rohkem sellist tuge ja abi just nooremad pastorid või alustavad pastorid ja vaimulikud, et selline enese ja kindluse puudumine või selline tunnetus, et kas ma ikka saan hakkama, kas ma, see, mis ma teen, on õige, kas see on piisav. See on kindlasti nooremate pastorite seas vast selline valdavam teema. Ja selleks, et meil tõepoolest võiks olla peale kasvav uus põlvkond inimesi, kes vaimulikus mõttes hoolitsevad teistest oma koguduste eest, on väga oluline, et nad saaksid ka ise sellist toetavat tagasisidet. Ja kinnitust, et see, mis nad teevad, on vähemasti õiges suunas ja et nad tahaksid edasi minna ja jätkata.
Kui seda teemat nüüd laiendada, siis millised võiksid veel olla sellised head näpunäiteid, kuidas saaksid just need nooremad vaimulikud, aga miks mitte ka vanemad, ise enda vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörata ja ennast hoida?
Noh, kindlasti selline enese teadlik lähenemine sellele küsimusele tuleb kasuks, et kui pastor ise võtab piisavalt aega selleks, et tema nii-öelda vaimeseisund võiks olla hea, aga ma siiski ise arvan seda, et meil on rohkem vaja ära teha selles vallas, et me tõepoolest toetame meie vaimulike, meie pastoreid kogudustes selles töös ja selle all ma pean silmas, et vaja on sellist mentorlust, nagu konkreetselt professionaalset sellist toetavat süsteemi, kus pastoritel oleks võimalik pöörduda kellegi poole, kellega nad saaksid siis rääkida nii oma rõõmudest kui ka muredest, kui ka siis küsida võibolla ka raskemaid küsimusi. Et mentorlus on kindlasti üks asi, mida me vajame ja see võiks tõesti toetada pastorite tööd. Ma arvan, et see on valdkond, kus tuleks ehk rohkem ära teha. Et võibolla ongi, kuna pastori amet ju ka on selline, mis on üsnagi, nii-öelda võiksime öelda, üksildane, sest meie pastorid ju töötavad piirkonniti üle kogu Eesti. Ma arvan siis mitte ainult meie konfessioonis, vaid ongi, et nendel on siis oma kogudused piirkonnad, mis tähendab, et nende töö hõlmab väga palju iseseisvat tegutsemist. Siis just nimelt selline koordineeritud võimekus või võimalus kokku saada on kindlasti tähtis. Aga jah, et see pastorite tunnustamise päev on üks meede, mida me siis ka kasutame, et kohalike koguduste liikmed, kohaliku kogukonna inimesed, kes tunnevad oma piirkonna pastorit, võiksid siis teadlikult ühel päeval vähemasti aastas kuidagi tunnustada või märgata oma pastorit, julgustada, kinnitada teda, et tal tõesti oleks jõudu, jaksu tahtmist, et ta võiks tunda, et see, mis ta teeb, läheb korda inimeste jaoks.
Koguduse tunnustus ja head kontaktid, hea igapäevane suhtlus koguduses on väga oluline, aga kui palju aitab just pastorit vaimsele tervisele ja heale tööga toimetulekule kaasa kontakt kogukonnaga, inimestega, kes elavad ka seal kandis, kus kogudus tegutseb?
Usun, et sellel on väga oluline ja positiivne mõju. Pastor ju oma südamest tunnebki, et ta soovibki olla mitte siis ainult oma kohaliku koguduse selline vaimulik tugi, vaid just nimelt olla kogukonnas kuidagi kaasatud. Ja ma arvan, et iga pastor, kes sellist kaasatust kogeb või teda kogukonnas laiemalt kaasatakse, see kinnitab teda kindlasti tema töös.
Eeloleval laupäeval on pastori tunnustamise päev Andres Plompuu Adventkirikust väga tänan teid selle hommikuse jutajamise eest. Öelge lõpetuseks, mida iga üks iga raadiokuulaja ja iga koguduse liige võiks ette võtta, et pastor ennast pastori tunnustamise päeval ja ka teistel päevadel tunneks veidi paremini ja kindlamalt oma rollis?
Ma arvan, et lihtne tänu või tänusõnad või selline soe mõte või ka sõnum lihtsalt on juba midagi, mis kindlasti aitab. Aga kui pastor on teie jaoks kuidagi mingil viisil elus teid toetanud või raskest hetkest üle aidanud, siis andke lihtsalt talle tead sellest, et see, ma arvan, see on iga pastor jaoks üks olulisemad asju, mis teda nii-öelda toetab ka, et edasi minna.
Suur tänu teile, Andres, on te heade selgituste eest. Palju õnnistust teile teie tööle ja õnnistatud pastori tunnustamise päeva.
Aitäh teile samuti.
Nädala kaja.
Olen palunud telefoni juurde psüholoog Carmen Maikalu. Kuidas teie päev on alanud?
Üsna värskelt olen ärganud.
Vaimse tervise päev on selline hetk, kus võib nii-öelda teha vahekokkuvõtteid, mis on aasta jooksul läinud halvemaks, mis on läinud paremaks. Kuidas on muutunud näiteks suhtumine vaimse tervise probleemidesse viimastel aastatel?
No viimastel aastatel räägitakse vaimse tervise teemadest mulle tundub rohkem kui kunagi varem. Sellest räägib meedia, sellest julgevad inimesed oma vahel rohkem rääkida. Väga paljud tuntud inimesed on olnud valmis jagama oma muresid, mis neil on vaimse tervisega seotud. Nii et ma arvan, et selline tabu teema see enam nii väga ei ole kui varem.
Kui te nüüd oma isiklikest töökogemustest kuigi palju saate jagada, siis kuidas teie hinnangul on nende teemade käsitlemine just sellises üks-ühele nii-öelda patsient nõustaja suhtluses muutunud?
Inimesed julgevad rohkem abi otsida ja inimesed on ka teadlikumad rohkem sellest, et vaimse tervise muredega saab abi otsida. Olen näinud inimesi, kes on vaevelnud näiteks depressiooni käes aastaid ja nad ei olegi tulnud selle peale, et ahaa, et sellega, kui mulle tundub, et kogu maailm on must ja elu on mõtetu, et sellega võib abi otsida, et see võib olla haigus, et see ei olegi lihtsalt minu pessimistlik iseloom. Et olen näinud, et need inimesed on ärganud, on kuskilt lugenud ja saanud siis mõtte, et ahaa, et äkki võiks abi otsida ja see on olnud väga hea.
Ma esitan küsimuse, mis koosneb kolmest küsimusest, mille ma esitan järgemööda. Kuidas inimene ise ennast analüüsides, sest sellega ju tegeleb igaüks igapäevaselt, võiks panna tähele midagi, et vaimse tervise suunas on asjad halvasti, miski vajab tähelepanu?
No siin vaimse tervise probleeme on ju erinevaid. Kõige levinumad meie Eesti inimeste hulgas ongi depressioon ja ärevushäired. Ja depressiooni puhul võiks abi otsida siis, kui sul juba mitu nädalat on meeleolu kehva, mitu nädalat järjest sa tunned, et ei ole enam tahet ja jaksu teha neid asju, mida ma varem tegin ja mitu nädalat järjest püsivalt sa tunned, et enam ei ole rõõmu elust, ei tunne rõõmu enam nendest asjadest, mis varem rõõmu tegid. Kui selline enesetunne kestab püsivalt ja juba mitu nädalat järjest, siis võiks mõelda, et aga äkki siin võib olla tegemist depressiooniga ja võiks abi otsida. Ärevushäirete puhul iga muretsemine ei ole ärevushäire. Ma kuulen sageli ka seda, kuidas väga kergekäeliselt kasutatakse neid vaimse tervise nii-öelda diagnoose ja pannakse neid väga kergekäeliselt endale ja teistele. Aga kui näiteks selline muretsemine ja muremõtted juba takistavad igapäevast elu ja sa hakkad vältima mingisugust asjade tegemist, olulised asjad jäävad tegemata või tuleb peale selline nii tugev ärevushoog, mis juba takistab hingamist, selline tunne, et süda hüppab seest välja ja tekib hirm, et nüüd minuga midagi juhtub, et sellistes puhkudes võiks mõelda, et äkki on tegemist ärevusega, mis ei ole enam selline tavaline igapäeva ärevus ja ka siis võiks proovida abi otsida.
Millised märgid viitavad sellele, et keegi meie ümber, keegi meie lähedane võib vajada vaimse tervise tuge?
No need samad märgid, et kui sa näed, et keegi sinu lähedane on püsivalt tujust ära ja ei naerata enam üldse ja mis on väga tõsine ohumärk, kui inimene räägib ka sellisest elutahte puudumisest ja sellest, et ta enam ei jaksa elada ja ei soovi elada, et sellisel puhul kohe kindlasti peaks minema inimese juurde ja me Eesti inimesed on väga tagasi hoidlikud inimestelt küsima nende isiklike asjade kohta, aga mina väga julgustaks, et kui sa näed, et keegi on kuidagi tõsine ja murelik, et mine juurde ja küsi, et kuule, ma olen märganud, et sa oled olnud viimasel ajal sellise ja sellise olemisega, et räägi, kas sul on kõik hästi, räägi, mis sinuga toimub. Väga sageli juba see aitab väga palju, kui keegi tuleb ja näitab, et ta on märganud ja et ta päriselt hoolib.
Mida teha puhkudel, kui keegi, kes on neid tähelepanekuid teinud, ei räägi selle inimesega, kelle suhtes ta on neid tähelepanekuid teinud ja läheb räägib sellest hoopis kellegi kolmandaga, kes ei puutugi asjasse?
Noh, eesti keeles on selle kohta üks hea sõna, klatš. Tihti peale see juhtub niimoodi, et inimesed hakkavad pigem kedagi sõna otseses mõttes taga rääkima. Kui see on niimoodi, et ma tõesti ise ei oska läheneda või ma ise ei julge sellele inimesele kuidagi moodi läheneda ja tema käest midagi küsida ja ma palun lihtsalt sellelt kolmandalt inimeselt abi, siis see on okei. Aga tihti peale ma näen seda, kuidas inimesed lihtsalt räägivad kedagi taga, võtmata midagi ette ja abistamata seda inimest.
Karmen Maikalu, püüame lõpetada selle meie hommikuse jutajamise rõõmsamal toonil, kuidas vaimset tervist tugevdada, mida iga üks saab ise teha, et juba homme või täna õhtul oleks meeleolu parem ja neid muresid oleks vähem.
Esimesed asjad võib olla väga praktilised asjad. Jälgi seda, et sa magaksid piisavalt, et sa sööksid korrapäraselt ja tervislikult ja et sa liiguksid piisavalt. Kolm sellist elementaarset asja on tegelikult vaimse tervisega vägagi seotud. Kui suurendada oma liikumist ja füüsilist koormust, inimesed ütlevad, et tõepoolest enese tunne paraneb. Sinna juurde ma ütleksin seda, et ära jäta ennast üksi. Kui sa tunned ennast halvasti, räägi julgelt, leia inimene, kellega sa saad rääkida, keda sa saad usaldada ja ei tasuks peljata pöörduda ka spetsialisti poole. Vaimse tervise muredega tegelikult kõige esimene spetsialist, professionaal, kelle käest nõu küsida on oma perearst. Perearstid ei tegele ainult kõhuvalude ja kurkuvaludega, vaid ka vaimse tervise probleemidega, nii et väga soovitan pöörduda perearsti poole, kellel on muresid näiteks oma lastega ja laste vaimse tervise poolega, siis on võimalus helistada tasuta koolipsühholoogide nõuandeliinile 1226 ja sealt on võimalik täitsa anonüümselt ja täitsa tasuta ka psühholoogiga nõu pidada.
Karmen, ma väga tänan selle asjaliku ja siiski rõõmsameelse jutuajamise eest ilusat päeva algust teile ja palun veel selles samas toonis ühte mõtet meie kuulajate tänase päeva alguseks, mis aitaks neil ehk vaimse tervise teemadega toime tulla ja ka tänasele päevale rõõmsalt vastu minna.
Võib-olla ütleksingi lõpetuseks seda, et kui sa märkad, et keegi sinu tuttavatest või lähedastest on mureliku olemisega või tema enesetunne on kehva, siis mine julgelt juurde ja küsi, kuidas sul läheb, kuidas sul päriselt läheb ja võta aega kuulata.
Väga tänan teid, olge väga õnnistatud ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh!
Nädala kaja.
Püha Johannese kool avab sellel nädalavahetusel külastajatele oma uksed ja eks ikka selleks, et soovijad saaksid külla minna. Samuti on järgneval nädalavahetusel koostöös Pärdi keskusega kavas konverents teel täiuse poole. Järgnevalt ongi hea võimalus piiluda tegusa oktoobrikuu kooliellu ja rääkida Püha Johannese kooli direktori Liivika Simuliga. No, koolijuht on kõige parem vastama küsimusele, mis teeb Püha Johannese kooli eriliseks?
Jaa, seda tegelikult oleks huvitav küsida igalt meie koolipere liikmelt, sest ma olen aru saanud, et meie kooli on täpselt nii mitu, kui mitu on meil kogukonnas liikmeid. Iga ühel on niisugune oma kogemus ja oma nägemus ja see ausalt öeldes on ka suur avastus olnud sellel teekonnal, kuidas esimese klassi lapse jaoks on see ju samuti minu kool ja mõned asjad, mis näiteks võib-olla meie põlvkonnale või erinevate koolikogemustega inimestele tunduvad meie koolis erilised, siis esimese klassi lapsele või ka pikalt meie koolis ja ainult meie koolis käinud noortele on need loomulikud. Et näiteks meil just sel nädalal ja ka eelmisel toimusid sellised traditsioonilised vestlused põhikooli lõpetajatega ja üks poiss ütles, et ta kindlasti soovib gümnaasiumisse jääda meie kooli, sest on proovinud ette kujutada, et kuidas siis ikkagi päev oleks nii, et see ei alga palvusega. Et ta algab esimene tund ja tuleb õpetaja ja lähebki kõik kohe lahti. Ja see ei ole sugugi kristlikust perest, vaid nii-öelda tavalisest Eesti perest pärit noor. Ja ta ütles, et ta ei kujuta seda ette. Et jah, ma arvan, et kõige erilisemaks ikkagi teebki meie kooli see, et seal keskmes on kirik ja kui see hoone, mis nüüd valmis aastal 2022 sai nii-öelda juba oma kuju võtma, siis tegelikult selgus, mis on selles hoones tõesti dominant, see on ikkagi see pühakoda, kooli sakraalne süda ja võib öelda, et meie kool on kui kiriku eesõu ja et see kuidagi lihtsalt sai nii-öelda selle vahetu tunnetuse käigus selgeks, et kust kõik algab nii sõna otseses kui kaudses mõttes ja kust aga nagu juurest toitu saab kogu see koolipäev ja koolielu.
Keda te avatud uste raames enda kooli vaatama ootate?
Kõiki huvilisi. Kõik, kes kuidagi tunnevad sellist kas tõmmet või on varem sellele mõelnud, eelmisel aastal toimus meil täpselt sama üritus esimest korda, see on Arhitektide Liidu initsiatiivi ja tavaliselt seal on hooned, mis on valminud just siis eelneval aastal, et siis korraldatakse sellistes ruumidesse, mis mõnes hoones võivad olla ka igapäevaselt nii-öelda huvilisele või tavakülalisele suletud, et on uksed lahti. Et meie kool on tegelikult avatud iga päev, aga nüüd sellel kahel päeval on siis sellised juhendatud tuurid, meie õpilased jalutavad külalistega mööda maja ja ka seletavad, mis siis võibolla meie majas on noh, erilist päris palju, et mis on teistmoodi. Aga eelmisel aastal, kui see üritus oli, siis oli, me saime nii aru, et meie oma kõige kõrgema huviga, kõige rohkem noh, rekordarv osalejaid, nii et siis seda nüüd korrati ja muidugi võib alati tulla ka teist korda, et meie maja elab ja valmib noh, jätkuvalt, kuigi see põhivorm on paigas, aga sees ikkagi muutusi ja kujunemisi on noh, kindlasti leida ka neil, kes on meil juba varem käinud.
No teie koolis on tõepoolest nii mõnigi asi pisut erilisem. Näiteks märkasin, et Püha Johannese koolis õpivad poisid ja tüdrukud eraldi. See ei ole tänapäeval just levinud praktika.
Jaa, kuigi ka teistes kristlikes koolides see nii on ja see ei ole sugugi, ausalt öeldes, noh, niisugune, noh, mingisugune eriliselt kristlik nägemus, vaid lihtsalt poiste ja tüdrukud, õpistiilid, arengu, kõverad, vajadused on, noh, niivõrd erinevad, et see on lihtsalt lapsi toetav. Ja näiteks vanalinna hariduskolleegiumis on õpilased terve põhikooli eraldi alles gümnaasiumis lähevad segaklassidesse, et meil juba esimesest ennust õpilased ise ütlesid, et nad sooviks siis selliseid sotsiaalseid väljakutseid ka segaklassi näol, nii et meil on esimesed nüüd 5 aastat poisid tüdrukud eraldi ja siis 5. kevadel nad loosivad oma käega tõmbavad, siis kas nad lähevad A või B klassi, ja alates 6. klassist on meil segaklassid. Aga ka algkoolis on koorilaul ja võõrkeeletunnid ja ikkagi ollakse ka siis noh, segarühmas ja muidugi me käsitleme ühte lendu kui ühte klassi, et lapsed ise ütlevad, et minu klassiõde ja minu klassivend, et käiakse koos reisidel ja üritustel ja ta on ikka tervik.
Õigeusu kirikuga seonduv on viimasel ajal üsna vastuolulist kajastust saanud näiteks meedias. Ma ei tahaks laskuda probleemi püstitusele, aga küsiksin hoopis nii, et kuidas see teie kooli on mõjutanud ja kas üldse?
Ta on meid päris tugevasti mõjutanud, võib isegi ju öelda raputanud. Noh, kool on koht, kus on vaja rahu, töörahu, õpirahu, ja niisugust noh, turvalisust mingis mõttes on kool noh, nagu oaas, eks ole, et inimesed kasvavad, mitte ainult õpilased, vaid ka õpetajad, aga samas noh, neid ütleme noh, rünnakuid või ka selliseid noh, pingeid tegelikult tuleb osata ka nende eest olla tänulik, sest mingis mõttes need on ka kasvamise koht olnud. Nad on võibolla, noh, meid endid sundinud mingisuguseid teemasid rohkem läbi tunnetama ja osalt nendest on võrsunud ka meie järgmise nädala lõpu rahvusvahelise hariduskonverentsi teema nimelt küpsuse teema, et just need kiriku iseseisvuse, küpsuse, vastutustundlikkuse vastutuse võtmise teemad on ajendanud meid siis kutsuma külalisi ja ka auditooriumid kokku, et koos mõelda, et milleks, kuna, kuidas me saame ja oleme küpsed.
No mitte iga kool ei korralda oma põhitegevuse kõrvalt veel ka konverentse. Rääkige palun sellest, kellele need konverentsid eelkõige on suunatud?
Samamoodi kõigile huvilistele. Et nad just kui on seotud haridusega, aga noh, hingeharidusega me tegeleme ju elukestva õppena. Et see on tõesti kõigile, noh, võibolla õpetajad, lapsevanemad, aga rohkem on ta ikkagi selline, noh, ütleme, kasvamise ja üldse inimeseks olemise mõtestamine ja kohale on tulemas siis tõepoolest absoluutsed korufeed, tõesti inimesed, kellelt on väga palju õppida ja kes noh, aitavad, ma arvan, väga erinevaid elu küsimusi või valdkondi kuidagi noh, arukamalt mõtestada. Nii et tõesti kõik on huvitatud noh, ta on ikkagi niisugune iidne kristluse juur, nii et kõikide kindlasti teiste kirikute inimesed, ma usun, et leiavad noh, kosutust ja saavad kõnetatud, et ta on alati meil selline hästi avatud ikkagi ühiskonda ja ligimesi teenib sündmus olnud, et see on jah, meil 10. kord, kui me korraldame või isegi rohkem ausalt öeldes, ja ta on meie traditsioon.
Tõepoolest, teemasid, mis eesootav konverents endas sisaldab, on päris palju, et loen siin moraalne areng, küpsus, kultuurilised ja ajaloolised vaatenurgad, tehnoloogia ajastu, kasv ja küpsus. No tõesti, need on kõik sellised teemad, mis oleksid kõigile, kellele iganes kuulata ja sellest osa saada vägagi head. Tulles nüüd pisut teise teemale, et te olete aasta 2024 Tallinna haridusasutuse juhi nominent. Palju õnne selle eest kõigi pereraadio kuulajate poolt. Öelge palun, kui oluline sellist tunnustuste jagamine teie jaoks on?
Noh, oma koolis me oleme noh, päris algusaastal mõelnud selle peale ja noh, ütleme nii, et oleme öelnud, et meie kooli autahlid on noh, ikonastaasil ja ikoonid üldse, et võibolla noh, ei ole vaja nagu sellist uhkust upitada, et meil ei ole tegelikult endaga kooli sisest sellist tunnustussüsteemi, et võibolla varasemalt olen ka näinud, kuidas noh, ikkagi see võib ka pingeid tekitada ja meie koolisse kahtlemata olekski raske, sest meil on nii tublid inimesed kõik, et meil on tõesti erakordne tiim ja noh, absoluutselt üli noh, tublid inimesed, et väga raske oleks kedagi noh, esile tõsta. Ja seetõttu noh, ma ise olen ka olnud selline noh, ütleme leige nendes küsimustes ja pigem ikka kuidagi noh, nagu otsid ju lihtsalt igapäeva elust ja sellistest ka suurematest arengutest, kas sa oled Jumalale meelepärane ja kuidas inimestele kõik mõjub, et ütleme niisugune elu käekirjade lugemine, aga nüüd kui see selline tunnustus tuli, siis noh, muidugi enda suhtes mingisuguseid fantaasiaid ei tasu olla, et see on kindlasti kogu meie kooliperele, kõikidele meie õpetajatele, meie noh, super tiimile, aga siis noh, ma nägin, kui palju rõõmuse kõigile tegi ja miks ma peaks salgama mulle endale ka, et see oli hästi tore ja juba siis selline Tallinna linna ja haridusameti korraldatud selline kaalaõhtu eelmisel reedel, see oli hästi tore, et igatahes jah, suur tänu, see tõi palju rõõmu.
Tõesti, suur tänu Liivika Simmul ja rohket õnnistust aususe, tänulikuse ja headuse õpetamisel meie lastele.
Aitäh!
Ja muidugi rohket õnnistust kogu Püha Johannese koolile.
Väga suur tänu teile kõigile ka.
Nädala kaja.
Nelipühi kirik Muhu saarel otsib võimalusi jõuda annetajateni, kes oma lahke südamega panustaksid sellesse, et Muhu saarel siis oleks hea transportivahend kogudusel olemas, millega erinevaid siis ülesandeid koguduse heaks ja ka kohalike kogukondade jaoks siis teha. Ja et me sellest teemast saaksime paremini teada, olen telefonile saanud Muhu koguduse pastori Alar Õunpuu. Millest siis nüüd selline otsus, et kindlasti oleks vaja ühte väikebussi endale soetada selleks, et midagi koguduse heaks teha?
Jaa, siin on üks lugu nii nagu iga sellise olukorra taga tavaliselt on. Et tõepoolest Muhu kogudus, kes on siis tegutsenud nüüd ametliku kogudusena tähistame ühte aastat, kuid töö juba sellel suunal sai alguse 2020 aasta. Nii et me oleme siin mõned aastad nüüd Muhu saarel siis tegutsenud ja leidnud ka selliseid vajaka jäämisi, kus meie oma viisil võiksime siis abi pakkuda ka kohalikule kogukonnale ja üks nendest väljakutsetest siis, millega me tegelema hakkasime ka, kui me saarel toimetama asusime, oli siis ka leida need leibkonnad ülesse, kellel on siis ka vajadus täitsa praktilisel viisil toidu järgi. Ja koostöös kohaliku omavalitsusega saime siis nende peredeni jõuda ja neid abistama hakata ka siis sellise toiduabiga. Muidugi lisaks kõigele sellele, et me jagame ka vaimutoitu seal iga nädalaselt, siis me oleme nüüd mõned aastad teinud ka seda, et iga nädal me siis viime toidupakke teatud perekondadele, kes abi vajavad. Ja muidugi, et seda kõike teha, siis loomulikult selleks on vaja inimesi, selleks on vaja transporti, et kõik see asi toimima saada ja saime väga hästi nii-öelda liikuma ja tänase päevani oleme siis seal ka niimoodi seda rahvast aidanud. Aga siin nüüd viimasel ajal on juhtunud mõningad sellised väljakutsed meie töös ka nimelt üks tubli koguduse liige, kes ikka oma transportiga aitas ka toidukaupa Kuressaares tuua Muhu saarele, et me teeme koostööd siis ka Saare Toidupangaga ja siis Muhus on asutatud selline filiaal. Tema kutsuti igavikku, nii et üks selline tubli töötegija, kes aitas meid transportiga, täna enam meie keskel ei ole ja teine selline äppardus või juhtus ühe teise transportiga, kes samamoodi meil oli aitamas, nimelt nii nagu ikka tehnika veab alt teine kord, nii ütles tema auto ka üles ja eks me mõtsime juba mõnda aega tagasi, et me vajame ikka ühte väike bussi, et siis nii-öelda inimesi tuua Jumala teenistusele ja samas aidata siis ka toiduabiga seda kogukonda. Ja nüüd me siis oleme tõepoolest teinud ühe üleskutse, et loodetavasti on neid häid kuulajaid ja inimesi, kellel kas või natukenegi on võimalus selles projektis osaleda, et meie igatsus on siis, et me saaksime sellise 9 kohalise väikebussi siis soetada ja hea oleks, kui see õnnestuks veel sellel aastal teha ja see oleks meile siis selline täiesti praktiline töövahend, mida me saame siis kasutada nii inimeste toomiseks Jumala teenistusel, aga ka siis kauba toomiseks ja vedamiseks seal Muhu saarel. Nii et selline lugu ja selle kuul me siis tähistame kogukuuduse esimest aastapäeva, nii et see on ka üks võimalus anda oma väike toetus siis ka koguduse töö heaks, mis omakorda siis laieneb kogu kogukonnale seal. Nii et selles osas jah, me leidsime, et me vajame siin sellist abi, et kuna kogudus veel ei ole nii suur ja võimekas, et seda kõike oma jõududega teha, siis mõtlesime, et miks mitte anda võimalust ka siin kaasa lüüa teistel.
Kuidas siis praegu neid transporti probleeme lahendatakse, et Muhu saarele ei ole ju võimalik lihtsalt jalutada nii maismaalt kui ka Saaremaalt, et kuidas siis praegu sellega tegeletakse?
Jah, tõsi, et eks ta väljakutse on, aga oleme saanud siin ka kasutada aegajalt Saare Toidupangal olevat transporti siis toidukogumise bussiga. Aga see on korra kuus, samas meil on iga nädal see olukord, kus me ikkagi vajame transporti, et siis kohalik kogukond ka seal tegelikult oma sellise abikäe on sirutanud ja seal mõned vabatahtlikud on tulnud ja teinud seda oma transportiga ka, nii et oleme siiamaani niimoodi ikkagi hakkama saanud. Aga eks see bussi olemasolu aitaks ja lahendaks paljud sellised võib-olla siis iganäelisest väljakutsed ära, et siis meil on ikkagi oma transport kohe olemas.
Mida siis saavad abivajajad pakkuda? Te rääkisid alguses ka sellest inimressursist, et kas seda on vaja, et ma ei tea, teil järgmatel toidupankade missioonidel või siis ka koguduste sellistel kogunemistel oleks võimalik inimestele midagi muud ka veel peale rahaliste vahendite pakkuda?
Ja eks ikka toidukogumise päevad, mis üldiselt on üle eestilised toidupanga nii-öelda üritused, seal me ka siiamaani Muhu kontekstis oleme ikkagi saanud osaleda ja on tulnud sealt ka mõningaid vabatahtlike meile appi, aga alati võiks olla rohkem, see on tõsi, nii et siin on lähenemas ka enne jõule kindlasti ühed toidukogumise päevad, kus siis ka iga abikasi on tere tulnud ja oodatud. Et mida saab teha on muidugi, kui nüüd ei ole võimalik tulla ja füüsiliselt ise aidata, siis nii nagu mainisin, sellise väikese võibolla toetuse omalt poolt ka Muhu koguduse arveldusarvele, mis on siis meil Swedbankis ja siin kohal ütleksin ka meie kontonumbri, koguduse kontonumbri, see on siis Swedbank EE 6 2 2 2 0 0 2 2 1 0 8 4 5 1 5 6 1 7. Ja muidugi, kui interneti lüüa ka Muhu kogudus, siis sealt kaudu on ka võimalik see kontonumber saada.
Kasutan siin kohal võimalust, et Muhu kogudusega väga intervjuusid Pereraadio ei tee, et kuidas teil siis seal kohalikus koguduses praegu läheb ja kuidas te jõuate siis kohalik inimesteni Jumala sõnaga?
Jaa, tänan küsimast, et oleme selles mõttes ikkagi stabiilselt tegutsenud, et meil on siis 2x6 jumalateenistused pühapäeviti, kella 4-6 koguneme siis Ellamaa külakeskuses. Ja siis üle kolmapäeviti oleme ka tulnud kokku sellises osadusse, kus me ka jagame Jumala sõna, kuuleme tunnistusi, see on selline lauaosadus, kus siis ikka laud on kaetud ja laua ümber vestleme ja kohalike inimesteni oleme jõudnud ka oma teadete kaudu andes need Muhu valla nii-öelda kultuurinõunikule, samas on meie info ka Muhu kohalikus lehes alati olemas, millal me koguneme, mis kuupäevadel, mis kellaaegadel. Ja siis me oleme niimoodi tuttavate kaudu jõudnud tuttavateni ja püüdnud siis ka niimoodi isiklikult kutsuda inimesi sinna. Ja tore on, et kunagi ei ole olnud seda momenti, et oleks tühi ruum olnud. Et tavaliselt nüüd viimane pühapäev oli meil Jumala teenistusel osalemas 18 inimest ja käivitasime ka lastetöö siin iljaaegu. Nii et oleme siis püüdmas ka jõuda sellise hea sõnumiga sinna lasteni. Nii et ka loomulikult on meil ka igatsus jõuda noorteni ja kõik need protsessid on ühel viisil ikka kohad, kus me püüame paremaks teha asju ja omalt poolt anda siis võimalused nii palju kui suudame ja oskame, et kogukonnaga oleme siin muidugi kohvikute päeval ja laatadel koos olnud, et me ikka püüame sellistel ühisüritustel ka alati väljas olla ja see on loonud sellised head sidemed ja sillad kohaliku omavalitsusega, nii et selles mõttes koostöö käib ja paaril korral siin oleme ka välismissionääridega käinud abistamas Muhu hooldekodus, aidanud seal puht praktilisi toimetusi teha, puhastanud kõnniteid, värvinud aiamajakesi ja siis võtnud koos nendega lõunat ja jaganud nendega Jumala sõna ja laule laulnud, nii et selles mõttes igal tasandil püüame, kus vähegi saame ja oskame kaasa aidata.
Nii et kuulajatel, kellel tekis soov siis aidata tõesti Muhu kogudust sellega, et neile siis nad saaksid transporti vahendi endale soetada, siis seda see info juba kõlas, kuidas seda saab teha ja praegu siis soovin palju Jumala õnnistust ja siis häid abivaja aitajaid teile sinna kogudusse ja suur-suur aitäh selle intervju eest, Alur Õunpuu.
Jaa, suur tänu ja kõike head kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala intervjuudest, mis Pereraadio hommikuprogrammis viimastel päevadel on kõlanud ja neis said sõna Joosep Tammo, Andres Ploompuu, Karmen Maikalu, Liivika Simmul ja Alu Rõunpuu. Intervjuusid tegid toimetajad Marit Seppmaa, Rauno Veri ja Johannes Ots. Hommikuprogramm on Pereraadio eetris igal päeval kella 7:10 ning argipäeviti on muusika ja muu jutu hulgas võimalus kuulda ka erinevaid päevakohaseid jutuajamisi, millest osa jõuab igal nädala lõpul siia saatesse, mil nimeks Nädala kaja. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovin teile ikka õnnistatud hetki Pereraadio lainepikkusel.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Good.